kad Kalmju māja sabruka, domāju, iešu pasaulē. Rīgā satiku skolas biedru no ģimnāzijas. Tas arī ģimnāziju nebeidza, bet kļuva namdaris. Arī viņš šo to bija lasījis un pārdomājis. Arī nezināja, kas gribētu būt. Nekas viņam nepatika. Beidzot, būdams galdnieka dēls, kļuva par namdari. Un kur? Uz laukiem. Viņš ir pieticīgs lauku namdaris. Arī drusku Diogēns. Tur viņš iesaukts par baronu. Satiekoties Rīgā, es viņam stāstīju, ka esmu izsviests no laivas. Viņš mani aicināja līdzi, lai nākot pastrādāt. Viņš uzņēmies šķūņa celšanu. Strādnieku vajagot. Lai es pamēģinot, ja darbs nepatikšot, viņš pie apkaklas neturēšot. Es aizgāju līdzi. Protams, ar filozofiem padusē. Ar cirvi. Nolēmu, jāmēģina atkal dzīvot citādi. Aizbraucu Vidzemes augstienē pie lādzīga saimnieka. Pie būvamatniekiem dabūju labu prātniecības un darba skolu ar reālu jēgu par lietu būtību. Kā saka Lukrēcijas Kars, pēc gada atgriezos Kalmēs ar sievu. Ar Vidzemnieci? Ar tā paša saimnieka meitu, tādu pašu praktiķi, kāds biju kļuvis pats. Tagad Kalmēs atkal ir 12 govju, kā bija tēvam un būs vēl. Maija lieliski prot govis kopt, un mēs audzējam. Audzējam visu, kas cilvēku uztur. Cik pilsētnieku jau tagad uztur mūsu kviešu lauki un laidari. Uzturēs vēl vairāk. Tā nav dzīve, kad tu sēdi zem lūstošiem griestiem un dzīvo tikai sev. Dzīvot nenozīmē strādāt priekš daudziem, strādāt priekš tautas, zinot, ka paēdināsi daudzus derīgus cilvēkus, kas strādā citu darbu nekā es. Tas ir pavisam citāds prieks dzirdēt, kā no kuļmašīnas biež graudi. Vai pieticīgais Diogens tomēr nebija laimīgāks par tevi? Vai Diogens būtu pieticības paraugs? Mēs visi, kas aram un pļaujam, esam tikpat pieticīgi, mēs neapēdam vairāk par Diogenu. Bet Platona mīlestības formula? Bērtulis paskatījās uz zemi, nopūtās un pacēlis galvu teica. Ja tev ir dēls un meita, tad tu zini. Man nav gluži tā, kā būtu bijis ar Agnesi. Bet nekas neatkārtojas, un tāpēc nevar sacīt, ka bijušais labāks vai mazvērtīgāks par jauno. Bet, Bērtulis piebilda klusāk, teorija un sapņi pieder jaukumam, praksa labumam un pilnībai. Es savus sapņus līdz ar baļķiem iebūvēju mājas sienās, lai tie vakara stundās man kādreiz pārlaiž pāri, un tomēr domāju savu mūžu nodzīvot labi. Viesis nepūlējās saprast, kādu sapņus Bērtulis iebūvējis mājas sienās. Bērtulis nebūtu arī teicis, ka baļķi cirsti toreiz, kad mežā smējās Agnese. Viņš jau viesi aicināja istabā, kas smažoja sveķaini un silti. Tur pretim raudzījās tie paši mātes un tēva attēli, kas vecajā mājā. Tos es tomēr no drupām izglābu, Bērtulis rādīja. Bet kur Platons un Diogens? Bērtulis pasmaidīja. Filozofija nav mirusi. To lasu svētvakaros. Pārējā laikā filozofē ārkls, lāpsta vai krāsu spainis. Drīz filozofēs arī traktors. Valsts aizdevumu iegādē jau saņēmu. Šajos rīkos slēpjas filozofijas labākā daļa – reāla filozofija. Ienākdama no virtuves ar piena kannu, prātniecisko sarunu izjauca Bērtuļa sieva Maija. Bērtulis viņu iepazīstināja ar viesi. Brīdi parunājusies, viņa ielūdza viesi pusdienās un aizsteidzās atpakaļ virtuvē. Ceru, ka tu, mans vecais draugs, neņemsi ļaunā, ka arī man vēl jāaiziet uz klēti, kur uzglabājies Jāņu alus. Pie pusdienām garšos, diena tik tveicīga. Gaidot, palasi šo burtnīcu. Viņš izvilka burtnīcu no atvilknes. Tad tu redzēsi, kā es aprecējos. Viesi ziņkārīgi atvēra burtnīcu. Tās nebija pārdomas. bet Bērtuļa dienas grāmata.